Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci in lepo vabljeni k spremljanju naše današnje oddaje. Najprej bomo slišali o aktualnostih naše zamejske skupnosti v Italiji, tudi o brošuri Mi Slovenci v Italiji. V drugem delu bomo govorili o zborniku, ki je nastal na avstrijskem Koroškem, Meje ločujejo in povezujejo. Vmes bomo pogledali še v Avstralijo, Hamilton, na koncu pa tudi v Argentino. Na to praznično, binkoštno nedeljo vas k poslušanju prispevkov, kot tudi izbrane glasbe, vabim Matjaž Mrljak. Najprej poglejmo v našo zahodno sosedo. Roberto Novelli je v poslanski zbornici v Rimu vložil predlog za spremembo zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001. Med drugim predvideva popis prebivalstva, v katerem bi morali prebivalci Furlanije Julijske krajine anonimno povedati, kateri jezikovni skupnosti pripadajo. Na osnovi zbranih podatkov bi določili območje, na katerem se izvaja zakon, ki bi ga preimenovali v zakon za zaščito jezikovnih manjšin v Furlaniji Julijski krajini. Krovni organizaciji naše manjšine, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta izrazili zaskrbljenost zaradi tega predloga in tudi zaradi predlogov sprememb deželne zakonodaje, ki ščiti slovensko narodno skupnost v Italiji. Kot so sporočili, je predlog spremembe zaščitnega zakona jasen poseg za oškodovanje Slovencev v Furlaniji Julijski krajini in to v najšibkejšem delu manjšine, v Benečiji, Nediških in Terskih dolinah ter Reziji. Skrb vzbujajoč je tudi predlog spremembe deželnega zaščitnega zakona iz leta 2007, ki ga predlaga deželna uprava in predvideva uvedbo posebnega registra za društva, ki delujejo za ovrednotenje jezikovnih različic na Videnskem. Novi register bi po njihovem mnenju ustvaril nova trenja na območju Videmske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon, kar bi močno škodovalo slovenski narodni skupnosti. Če deželna uprava želi pomagati zgolj omenjenim društvom, lahko to naredi, vendar ne tako, da se sprevrača deželni zaščitni zakon, so dodali. Opozarjajo še, da sta bila oba predloga pripravljena brez posvetovanja s slovensko narodno skupnostjo. Za takšne pravne posege pa je ta korak obvezen, sploh v državi, ki ima dolgo demokratično tradicijo in zaščitno jezikovnih ter narodnih manjšin zapisano v ustavi in deželnem statutu. O upravičenosti takšnih predlogov dvomijo tudi zato, ker zaščitna zakonodaja v marsikaterem delu še vedno ni izpolnjena in ostaja zgolj na papirju. Zato v Svetu slovenskih organizacij in Slovenski kulturno-gospodarski zvezi pričakujejo, da bo deželna vlada izpolnila obljubo o srečanju z vladnim podsekretarjem pri notranjem ministru Nikolo Moltenijem, na katerem bi razpravljali o novičnem sklicu vladnega omizja in rešitvi vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu. Krovni organizaciji sta še posebej zaskrbljeni, ker gre pri omenjenih predlogih za uvajanje določil, ki bi prizadela sedanjo raven zaščite. Zmanjšanje kakovosti zaščite pa je zakonsko prepovedano, tako v zaščitnem zakonu iz leta 2001, kot tudi v mednarodnih pogodbah, med drugim Ozimskem sporazumu. Po njihovem mnenju bi takšne negativne in nesprejemljive posledice prav gotovo prizadele dobrososedske odnose med Italijo in Slovenijo. Krovni organizaciji ob tem pričakujeta, da bo Slovenija odločno posredovala pri italijanskih državnih in deželnih predstavnikih za umik omenjenih predlogov. No, v zvezi s predlogom za spremembo zaščitnega zakona iz leta 2001 se je odzval tudi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. V odgovoru na vprašanje STA so poudarili, da je za Slovenijo kot državo zaščitnico avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah nesprejemljivo, da nekdo posega v zakon, ki ga je manjšina v Italiji po dolgoletnih prizadevanjih končno dobila leta 2001 in katerega določbe se še danes v celoti ne izpolnjujejo. Tokratni pritisk na slovensko manjšino poslanca Novellija ni prvi, vsekakor je nedopustno, da bi brez sodelovanja predstavnikov slovenske manjšine kakorkoli posegali v ta zakon. Predstavniki slovenske manjšine so ta poskus obsodili in zavrnili, v njihovih prizadevanjih jih Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu z ministrom Petrom Jočesnikom popolnoma podpira, so še sporočili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta pripravila posebno brošuro Mi Slovenci v Italiji. Luč sveta je ugledala že v začetku februarja. Sledile so predstavitve v Trstu, Rimu, Gorici in Celovcu, ta petek 7. junija pa so jo predstavili še v Ljubljani. V imenu Sveta slovenskih organizacij je pri pripravi brošure med drugim sodeloval Julijan Čavdek. Z njim se je pogovarjala novinarka Helena Križnik.
Nam lahko za začetek zaupate sam namen brošure, poleg tega seveda, da so v njej na kupu zbrani nekateri osnovni podatki. Verjetno je bilo v ozadju ideje o pripravi te brošure še kaj?
Obe krovne organizacije, Svet slovenske organizacije in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, sta se kar nekaj časa pogovarjali, da bi bilo potrebno nekaj narediti za to, da nas predvsem italijanski del malo bolje spozna. Potem je leta 2016 sledil obisk pri južnotirolski manjšini v Bocnu. Tam smo videli, kako so oni prav glede promocije njihove manjšine in vsega tega, kar oni delajo in nudijo, kako to znajo promovirati, kako znajo to širiti. In smo šli v ta projekt, da se tudi odločimo, da tudi za nas, za slovensko narodno skupnost tukaj v Furlani Julski krajini, pripravimo nekaj takega. In stopili smo v stik s Slorijem, to je Slovenskim raziskovalnim inštitutom, ki je imel že nekaj gradiva pripravljenega. To smo nekako dali skupaj. Brošuro zaupali tudi enemu našemu priznanemu grafiku iz Trsta in tako imamo sedaj to publikacijo v treh jezikih, ki ima ta glavni namen, da širi poznavanje slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julski krajini, seveda onkraj teh narodnostnih meja, znotraj katerih živimo Slovenci v Italiji.
Torej, publikacija Mi Slovenci v Italiji je tu, ima več kot 100 strani vsebino, kot ste dejali, podaja v treh jezikih, torej v slovenščini, italijanščini in angleščini. Kaj vse pa je mogoče prebrati, kaj vse je mogoče izvedeti o Slovencih v Italiji?
Podane so bistvene informacije, tudi zato, ker v eni sami publikaciji ne bi bilo mogoče združiti vsega. So pa bistvene informacije glede zgodovine, glede ozemeljske naselitve, potem glede, kako je manjšina strukturirana, katere so organizacije, na katerih področjih delujejo organizacije kulturnih, športnih, umetniških, verskih tudi in seveda vse, kar spada zraven. Tako da iz pregleda te publikacije lahko izhaja dokaj popolna slika naše narodne skupnosti.
Dejali ste publikacija za to, da nas italijanski del bolje spozna, pa je brošura namenjena še komu?
Torej, brošuro smo prevedli tudi v angleški jezik, tako da jo bomo potem širili tudi izven same Italije. Jaz mislim, da en prvi tak cilj je to, da to brošuro predstavimo tudi v Evropskem parlamentu, sicer to se moramo še dogovoriti, ampak glede na to, da so zdaj šle mimo evropske volitve, bi lahko bil po umestitvi novega Evropskega parlamenta in tak trenutek, da se to brošuro predstavi tudi tam. Na koncu smo tudi mi del te široke družine manjšin, ki so prisotne v Evropi in dobro je, da nas tudi drugi po Evropi spoznajo.
Sodelovanje Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij s Slovenskim raziskovalnim inštitutom je obrodilo sad. Kako pomembno je to za nadaljne povezovanje in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji? Za kako pomemben temelj gre?
Ja, gre za pomemben korak. V preteklosti sta bili te dve krovne organizacije tako nekoliko oddaljeni. Vsaka je delovala pač na določenih temeljih, ne, Slovenska kulturno-gospodarska zveza bolj na teh laičnih vrednotah, Svet slovenske organizacije bolj na katoliških načelih. Je bil pa čas, da se v teh zadnjih letih določene stvari delajo skupaj, predvsem stvari, ki recimo gredo navzven, ki jih je treba zagovarjati v odnosu do predvsem italijanskega naroda ali pa tudi do drugih subjektov, in mislim, da je to dobra podlaga oziroma en dober cilj, ki smo ga dosegli, zato da se skupno predstavljamo in da ne kažemo tiste razdeljenosti, ki ima sicer en pomen, ampak ko gre za skupne koristi, skupne interese, je pač treba stopiti skupaj.
Ena od predstavitev brošure Gospod Čavdak je bila v Senatni palači v Rimu. Kako je bila tam sprejeta? Verjetno so bili takrat izrečeni tudi pozivi k ureditvi nekaterih vprašanj povezanih s slovensko narodno skupnostjo v Italiji.
No, sej, namen tudi te brošure je prav ta, da preko spoznavanje tega, kar je slovenska narodna skupnost, se potem to odraža tudi na udejanjanju tistih pravic, tistih zakonskih določil, ki so predvidene na podlagi zaščitnega zakona. Jaz mislim, da bo ta brošura tudi veliko pripomogla k temu.
Kakšno sporočilo pa želi pustiti predstavitev te publikacije Mi Slovenci v Italiji v Ljubljani? Kako želite rojaki z njo nagovoriti matično domovino?
Predvsem to, ne, da nas tudi naši rojaki v Sloveniji čim bolje spoznajo, da vejo, da smo mi del širokega slovenskega naroda, da nismo tujek za mejo, ki ima samo določene stike, ampak da živimo, mislimo in se veselimo in tudi trpimo skupaj s slovenskim narodom znotraj slovenske države. To je sporočilo, ne? Mi smo tu, mi smo del, želimo biti soustvarjalci prihodnosti slovenskega naroda.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Še skok v Avstralijo. Frančiškanski pater Darko Šnideršič, voditelj slovenskega misijona v Sidneju, je preteklo nedeljo 2. junija praznoval srebrno mašo. Skupnost ga je bogato nagradila z veliko udeležbo pri slavnostni maši. Slovesne maše so se udeležili tudi veleposlanik Jurij Rifel, častni konzul Antoni Tomažin, vicečastni konzul Mark Stariha in pa ostali častni gostje iz slovenske skupnosti. Celoten program je pripravila in vodila Olga Lah. Pri sveti maši so sprejeli tudi novega mašnega pomočnika Jožeta Marinča. V katedrali svetega Patrika v Paramati ga je v to službo postavil škof monsignor Vincent Longquan Nguyen. Slavnostni govornik pri srebrni maši patra Darka Žnideršiča v Sidneju pa je bil Alfred Brežnik. Po zapisu stičišča avstralskih Slovencev je dejal: "Spoštovani in dragi pater Darko, pred 25 leti so vas v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani ob vaši posvetitvi v duhovnika tamkajšnji verniki pozdravili s pozdravljen novomašnik. Danes, 25 let poznaje, pa vam mi, vaši zvesti in hvaležni farani, v 16.000 km oddaljeni slovenski cerkvi svetega Rafaela v Marylandcu v Avstraliji kličemo pozdravljen srebrnomašnik. Iskrene čestitke in obilo Božjega blagoslova ob tem pomembnem jubileju za vas osebno, kakor tudi za naše občestvo tukaj pri svetem Rafaelu, pa tudi za celotno cerkev."
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Poglejmo še v Hamilton, v Kanado. V vestniku tamkajšnje slovenske župnije svetega Gregorija Velikega pišejo o prvem svetem obhajilu, ki so ga imeli v nedeljo 26. maja. Tukrat sta bili le dve prvo obhajanki, in sicer Teja Škrban in Faith Čule Ellison. To je bil praznik za vso skupnost, saj se vsi radi spominjamo dne, ko smo sami pristopili k angelski mizi. Ta dan je bila le ena sveta maša in to ob 10. uri dopoldne. Najprej so se zbrani zbrali zunaj pred cerkvijo pri kipu Marije Pomočnice, kjer sta dekleti položili cvetje v vazo pred Marijo in med posvetilno molitvijo obnovili predanost Mariji. Nato pa se v procesiji med petjem Marijinih pesmi napotili v cerkev, kjer sta pri maši pela mešani pevski zbor pod vodstvom Johna Horvata in ob spremljavi Karla Veglja na orglah in angleški pevski zbor pod vodstvom Ivana Mertuka. Prvo berilo je prebral Daniel Škrban, drugo pa Catherine Čule. Teja in Fejt sta sodelovali pri prošnjah, prinesli darove za mašo in po obhajilu prebrali zahvale, vsaka po eno tudi v slovenščini. Lori Mramor je pomagala pri pripravah in tudi pri bogoslužju, Olga Glavač pa je kot vedno čudovito lepo okrasila cerkev, pripravila mizico in cvetje pri Mariji, ter spekla tudi poseben kruh za prinašanje darov, ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu letos obeležuje 45. obletnico delovanja. Jubilejno praznovanje je bilo v četrtek, 6. junija, v prostorih kluba na Mondscheingasse 9. Poleg klubskega zbora so k sodelovanju v programu povabili še zbor slovenskega študentskega kluba iz Celovca ter Graški kvintet. Gre za najstarejše aktivno slovensko društvo Štajerske prestolnice, ki ga vodi študent slovenščine in angleščine Aljaž Pestotnik. Na izrednem občnem zboru marca letos je bil četrtič izvoljen za ta položaj. V pogovoru za slovenski spored ORF je nanizal glavne smernice vodenja.
Odbor moram zelo pohvaliti, ker se mi zdi, da so vsi zelo angažirani, zdi se mi, da smo zelo dobro delali in zdi se mi, da smo tudi se povezali. Se pravi, da nismo bili samo na tisti nekako profesionalni sodelavski ravni, ampak da smo tudi nekako postali en tim. Če smo lani imeli to težavo, da ni dovolj ljudi zahajalo v klub, je ta težava zdaj rešena. Zdi se mi, da je to tudi zaradi tega, ker smo malo popestrili naš nabor prireditev, da smo res odprti za vsakogar, za vse okuse.
Gradec je zdaj že nekaj let znan po tem, da se osredotoča predvsem na kulturo. Ali boste to obdržali ali hočete upeljati več politike?
Jaz bom tako rekel, jaz imam občutek, da je naš klub po delovanju, po tem, kar je vsa ta leta in še posebej pa lani, kar smo delali, da smo nepolitični v tem smislu, da je vsak dobrodošel pri nas. Zdi se mi, da smo v klubu, da se srečavajo ljudi z različnimi političnimi nazori in da smo v bistvu tukaj zato, ker so dogodki v klubu tudi tako zasnovani, da se imamo fino, da se nekaj naučimo, da se družimo in tako dalje. Seveda je pa tudi tako, ne, mi delamo na kulturi, ampak ne moremo pa reči, da smo nepolitični, saj tudi že s tem avtomatično postanemo politični in moramo pa imeti v mislih tudi to, da je kultura lahko tudi politična. Smo pa v tem letu postali morda malo bolj politični v takšnem smislu, da smo podpisali naprimer več izjav podpore. Zdaj, to so seveda politične izjave same po sebi, ampak meni se ne zdi, da izražajo kakšno določeno politično usmeritev. Zadnjo izjavo, ki smo jo izdali skupaj z študentskim klubom na Dunaju in v Celovcu, je bila v podporo slavistiki v Gradcu in v Celovcu. In zdi se mi, da ne glede na politično usmeritev se vsi lahko strinjamo, da slavistika pač mora obstati iz razlogov, ki smo jih našteli v naši skupni izjavi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Pred dnevi so v Celovcu predstavili zbornik Meje ločujejo in povezujejo 1918-2018. Kaj pravzaprav prinaša ta zbornik, nam bo zdaj povedal dr. Karl Hren, direktor Mohorjeve iz Celovca.
Je ta zbornik vsebuje vse te prispevke, referate lanskoletne konference, ki smo imeli oktobra na tematiko meje grenzen in sicer gre za oblikovanje mej na tem Alpe-Jadranskem prostoru, še posebej med Avstrijsko-Koroško in Slovenijo, v glavnem po prvi svetovni vojni. In tu so zajeti v knjigi znanstveni prispevki, ki so bili pač tedaj predstavljeni in dodani so tudi razna pričevanja oseb, ki živijo ob meji oziroma katerih osebna biografija je pač tudi nekako je oblikovala to biografijo, ta mena usoda po prvi svetovni vojni. In tak da imamo not naprimer prispevek gospoda Grafenauerja, ki izvira družine iz Avstrijske zijske doline, kjer se je potem en sin te družine preselil na jugoslovansko oziroma slovensko stran te danje meje pač iz političnih razlogov. In takih osebnih sprememb je kar nekaj, to smo v tej knjigi tudi vključili. In potem je ob koncu knjige že bogat dokumentacijski del, ki zaobjema tudi vsa medijska poročila, ki smo jih lani imeli. Bilo je lani pri tej konferenci dejansko zelo pozitivno, da so tudi večinsko nemško govoreči mediji povzeli rezultate te konference, poročali te konferenci tudi na ORF-u, na zelo tudi v teh lokalnih koroških poročilih smo bili. Tako da smo imeli dobro medijski odmev in ta odmev je tudi zajet in dokumentiran v knjigi in kar je tudi še posebej zanimivo bilo, konferenco lani smo zaključili z takim čezmejnim pohodom, ki se je začel v Potočah pri Suhi na Avstrijskem Koroškem in potem končal v Libeličah na slovenski strani. Libeliče imajo tudi zelo zanimivo usodo, ker se tam meja določala šele eno, dve leti po koncu koroškega plebiscita, kjer so domačini protestirali proti priključitvi k Avstriji in so potem dosegli priključitev k južnoslovanski državi. Tako da smo imeli s tem čezmejnim pohodom tudi nek tak lokalni vtis, kakšne situacije direktno ob meji danes. In to je teda zaokrožilo to konferenco in to je tudi nakratko predstavljeno v knjigi z slikami. Tako da je zanimiva knjiga o tem vprašanju meje, predvsem na relaciji Avstrijska Koroška Slovenija.
V knjigi so, kot ste rekli, tudi družinske zgodbe, katera se je vas morda najbolj dotaknila?
Imamo etak Grafenauerja, ampak potem tudi doživetja družine Grilc. Raymond Grilc je bil koroški Slovenc in bil tudi koroški deželno zborski poslanc Avstrijske ljudske stranke in bil tudi nekdaj župan mestne občine Pliberk. On je doma nad Libučami, to je en majhen kraj pred Pliberkom, južno od Pliberka in sicer ta domačija, kjer je on doma, je tik ob meji. Kraj se imenuje Lokovica in ta kraj se nadaljuje v Sloveniji in ta kraj je bil leta 1920 razdeljen. Se pravi, prej je ta nekdanja občina Libuče segala tudi v današnjo občino Prevalje oziroma Mežica in ta kraj Lokovica in meni se zdi, da je ta domačija Raymonda Grilca edina hišna številka te vasi, ki je v Avstriji. Vse ostale hiše so v Sloveniji. To je razdaljena vas in on je pač potem tam tudi govoril, kako je to bilo v teh povojnih desetletjih z begunci iz Jugoslavije, z temi srbskimi pa drugimi vojaki iz južnih jugoslovanskih republik, ki so potem tam varovali mejo in jo zastražili, ti graničare tako rekočne. In seveda tudi potem za osamosvitvojo, ker so bili deloma tam tudi razne spropadi, tik ob meji, tam na Holmcu. Tako da ta doživetja Raymonda Grilca so se mi zdeli tudi zelo zanimiva.
Ta zbornik prinaša nek zbir predavanj tih posvetov, ki ste jih omenili in kaže tudi na to, da se pri Mohorjevi nekako trudite tudi za izobraževanje, za širjenje obzorij.
Izobraževanje pravzaprav v središču Mohorjeve dejavnosti od vsega začetka, ko se je ustanovila založniška oziroma začela založniška dejavnost Mohorjeve leta 1851, je Mohorjeva začela izdajanjem knjig in seveda so te knjige izobraževali domačega človeka versko, strokovno, jezikovno. Kasneje se je tem pridružila potem tudi še izobraževalna dejavnost na področju šolstva in dijaških domov. Po druge svetovne vojni smo ustanovili dijaški dom, predvsem tudi za tiste, ki so obiskovali slovensko gimnazijo. V teh domovih se je tudi oblikovala neka inteligenca koroških Slovencov, ki je potem v 70-ih letih prevzela najbolj odgovorna mesta v manjšini in kasneje, ob koncu 80-ih let, je potem Ohora družba ustanovila zasebno ljudsko šolo, ki je bila prva ljudska šola na območju mesta Celovec, ki se je vodila dvojezično, kjer tedanje mestne oblasti niso želeli imeti javne dvojezične šole. Se pravi, Mohor je vse skozi dejavna na tem področju izobraževanja in lani smo potem dodali še ta segment političnega izobraževanja in v okviru te dejavnosti pač delamo, pripravljamo razne konference, prireditve. Deloma se s tem tudi dodatno razširi dejavnost naše založbe, ker se meni zdi, da je treba v času digitalizacije zagrabiti temo in da je tam peč en output teme knjiga ali pa tematika v knjižni obliki, druga zadeva pa je potem naprimer konferenca in pa neka vsebinska razprava. To, kar mi želimo doseči, je to, da postavimo v središče pozornosti neko tematiko, naredimo neko knjigo zraven, neko konferenco in dosežemo s tem tudi nek medijski odziv in s tem izobražujemo ljudi in jih potem tudi v smislu cilju Mohorove družbe tudi bolj senzibiliziramo za dvojezičnost, naprimer na avstrijskem Koroškem, za čezmejno sodelovanje, za medsebojno sporazumevanje med nemško in slovensko govorečimi.
Kot vidim, so na konferenci in zdaj tudi pri zborniku, ki ste ga na podlagi tega izdali, sodelovali tudi predstavniki ustanov iz Evrope, ki si prizadevajo za ta manjšinska vprašanja in manjšinske pravice.
Ja, med najbolj profiliranimi predavatelji je bil tudi gospod Karas, ki je sedaj vodil avstrijsko ljudsko stranko tudi v Litvi v Evropski parlament in ki se bo sedaj tudi vrnil v Evropski parlament. On je bil med predavatelji, tako da smo odprli potem tudi to evropsko perspektivo, ki peč nismo želeli obtičati samo na tem koroškem slovenskem nivoju, ampak odpreti neko širšo perspektivo. To, kar je tudi zaznamovalo to lansko leto konferenco, je bilo to, da so bile vključene šole in sicer tako manjšinske šole, zapravi Slovenska gimnazija in dvojezična trgovska akademija, kot pa tudi šole, nemško govoreče koroške šole, gimnazija naprimer je Šent Pavla in to je tudi pomembno, da nagovarja s takimi aktivnostmi še posebej mladino, ki bo seveda tudi v področje oblikovala in razvijala deželo.
Lansko konferenco ste pripravili ob enem jubileju, zdaj drugo leto je pred vami nov jubilej, tudi morda pripravljate kakšen niz predavan konferenc ali kaj podobnega?
Ja, mi smo že naredili zelo konkreten program za letošnjo konferenco, ki bo tudi ob začetku oktobra. In sicer ta konferenca namenjena stoletnici Saint-Germainske mirovne pogodbe. Ta pogodba je bila podpisana v septembru 1919 v Saint-Germainu. In seveda je bila ta zelo pomembna za koroške Slovence. Prvič je določala plebiscit na dvojezičnem ozemlju, drugič je pa vsebovala tudi manjšinske zaščitna določila. Potem, ko je Južna Koroška po plebiscitu pripadla Avstriji, so bila ta zaščitna določila še posebej pomembna. Mi se želimo s to konferenco spomniti te danje mirovne pogodbe plus tudi temu začetku manjšinske zakonske zaščite v Avstriji, ki je bila potem seveda vseh tistih sledeč potem kasnejših desetletjih pogosto krat zelo pomankljiva in še bolj pomankljiva je bila implementacija teh določil, ker smo deloma dosegli pač potem določene ukrepe šele po večletnih političnih prizadevanjih, se pravi, da deloma želimo tudi replicirati malo na to razliko, kaj je zapisano v zakonu in kaj je potem dejansko velja, še posebej, če gre za manjšinska zaščitna določila. Tako da bomo imeli tle zanimivo konferenco, svojo deležbo sta že potrdila koroški deželni glavar, tudi južno-tirojski deželni glavar ne bi prišel. Bomo tudi tam naredili potem kasneje skupaj z konferenco 2020 posebno knjigo izsledkov te konference, tako da se že veselimo tega dogodka.
Tako, naj bo uspešen in gospod Hren, hvala lepa za današnje pojasnile.
Prosim.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Svobodni Sloveniji, tedniku Slovencev v Argentini, beremo tudi zapis Damjana Ahlina o 59. obletnici Slovenskega doma v Karapačaju. Jeseni zna velikokrat biti prisrčen ta naš Buenos Aires, čas veselja, nasmeha in sončnega oboževanja. Res prijetno, kot spomin na spomladanski čas. Dogaja se pa tudi, da se ta idealizem nepričakovano spremeni in ta sprememba vpliva na človeka, na njegovo vzdušje. Tokrat se nam je vse dobesedno sesulo iz nebes. Teden dni prej je bil ves sončen, na naš dan pa dež. Ampak res, kot nalašč, so se nebesa zjokala ravno na ta dan. Kljub slabemu vremenu je prišlo kar precej prijateljev, članov in gostov na naše praznovanje v Karapačaj. Nedelja 5. maja je bila siva in pusta, a vzdušje je bilo enkratno. Najprej smo se zbrali v dvorani pri sveti maši, ki jo je daroval naš dušni pastir, dr. Jure Rode, za žive in rajne rojake iz okraja. Kot je že navada, smo na to navzoče pogostili z medico in slaniki. Medtem so mladi pripravili dvorano za okusno kosilo, ki ga je skuhala Ani Klemen Boltežar s pomočniki. Po kosilu sta prisotne pozdravila naš predsednik Franci Žnidar, ki je povedal, katere dejavnosti potekajo v domu, folklora, pevski zbor, gledališka skupina, obenem se je tudi zahvalil vsem in čestital za dosežke. Sledil je še pozdrav predsednika Zedinjene Slovenije Jurija Komarja, ki je čestital k našemu slavju, k naši drži, ter nas bodril naj ustrajamo, da bo naše društvo še naprej živelo. Popoldan je bil namenjen klepetu, igri kart, dobri pijači in tako je minil lep družabni dan. Zahvalimo se vsem, ki so pomagali, naj si bo za kosilo, za postrežbo, za šopke, za pripravo in pospravo prostorov. Vsem prisrčna hvala. Tudi tistim rojakom, ki so se nam korajžno in veselo pridružili. Končno naj vsem velja vabilo za naslednje leto, na prvo majsko nedeljo, ko bomo skupaj obhajali in kot se spodobi, praznovali našo 60-letnico.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
59. obletnico doma so praznovali tudi v San Martinu. O tem piše Lučka Makek za Svobodno Slovenijo takole. Vse boste dosegli, če boste ostali trdno povezani v skupnosti. Tako je dejal škof dr. Gregorij Rožman ob blagoslovitvi Slovenske hiše ob Buenos Airesu. In te besede so bile izbrane za geslo, ko je Slovenski dom San Martin v nedeljo 19. maja praznoval 59. obletnico. S tem so obeležili tudi letošnjo 60. obletnico smrti škofa Rožmana. Zbrane sta zjutraj na dvorišču Zavoda srca Jezusovega pozdravila predsednik Marko Škuli in soproga, podpredsednik Marjan Voltežar in soproga pa sta jih spremila v cerkev. Sveto mašo sta v španščini za vse žive in pokojne rojake iz okraja darovala Igor Grohan in sanmartinski škof monsignor Miguel Angel di Annibale. Pel je slovenski pevski zbor San Martin pod vodstvom profesorice Lučke Marinček-Kastelic. Po maši je mladina postregla zajtrk v domu pod jesenskima lipama. Program je potekal v dvorani, začel pa se je s pozdravom zastavama in petjem himen, slovenske in argentinske. Med gosti so bili veleposlanica Jadranka Šturm-Kocjan, predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar, sanmartinski župan in predstavniki krajevnih domov ter organizacij. Veleposlanica se je ob tej priložnosti tudi poslovila od skupnosti, saj se konec julija vrača v Slovenijo. Na začetku kulturnega programa je Martin Vomberger zbrane spomnil na letošnje pomembne obletnice – 230. obletnico začetka francoske revolucije, 200. obletnico smrti pesnika, prevajalca in duhovnika Valentina Vodnika, 200. obletnico prvega zabeleženega obiska škocjanskih jam, 170. obletnico smrti Franceta Prešerna, 150. obletnico smrti pesnika Simona Jenka, 150. obletnico začetka prvega vatikanskega koncila, stoletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani, 50-letnico letalnice bratov Gorišek v Planici, 50. obletnico prvega človeškega pristanka na Luni, 30. obletnico smrti doktorja Tineta Debeljaka, 30. obletnico padca Berlinskega zidu in 20. obletnico beatifikacije Antona Martina Slomška. Voditeljica šole doktorja Gregorija Rožmana Nina Pristovnik-Dias in učiteljica Magda Zupanc-Petkovšek sta v imenu Sanmartinčanov in šole počastili spomin na pomembnega človeka, nadvse skrbnega dušnega pastirja slovenskih vernikov škofa Rožmana. Pred 90 leti, 17. marca leta 1929, je papež Pij XI imenoval Gregorija Rožmana za ljubljanskega pomožnega škofa. Za škofovsko geslo si je izbral besede teža križa in plačilo. Škofa Rožmana je čakalo 30 let težkega apostolskega dela. Ljubljansko škofijo je vodil med drugo svetovno vojno, javno obsojal brezbožni komunizem, pred njim svaril slovenski narod in bil nasprotnik vsakršnega nasilja. Zaradi protikomunistične usmerjenosti je bil preganjan in se je moral umakniti v Avstrijo, od tam pa v Severno Ameriko. Do svoje smrti je opravljal apostolsko in misijonsko delo med slovenskimi izseljenci po svetu. Trikrat je obiskal tudi slovenske izseljence v Argentini v letih 1949, 52 in 56. Spodbujal in spremljal jih je v težkih prvih letih izseljenstva. Umrl je v Clevelandu pred 60 leti, 16. novembra 1959, in od leta 2013 počiva na slovenskih tleh. Pokopan je v ljubljanski stolnici v kripti stranske kapele svete Marije Magdalene. Koroška nam je dala škofa Gregorija Rožmana. V zgodnjih letih je močno vtisnila van njegove lepe lastnosti, ljubeznivost, preprostost, odkrito srčnost, globoko srčno dobroto in ljubezen do bližnjega, zlasti do tistega, ki trpi in je pomoči drugih potreben. Zbrani so v San Martinu slišali tudi naslednje besede škofa Rožmana. Slovenci, ne pozabite idealov, zaradi katerih ste prišli sem in zaradi katerih ste se doma ustavljali rdeči nevarnosti. Ohranite jih. Imamo še en zaklad, našo slovensko pesem. Čuvajmo, gojimo in ohranimo ta naš velik zaklad. V novi domovini sprejmite vse, kar je dobrega, in mnogo tega boste našli in boste tako postali še bolj očiščeni in izklesani, modri in izurjeni. Tudi v tem delu praznovanja je pel slovenski pevski zbor San Martin pod vodstvom profesorice Lučke Marinček-Kastelic. Pesmi Najlepše veselje, Marko skače, Jaz bi rad cigajner bil, Slovenska dežela. Nastopili so učenci Rožmanove šole pod vodstvom Saši Podržaj in Sonje Dimnik, pomagali so tudi njihovi starši. Po programu je bilo bogato družinsko kosilo, ki ga je pripravil Tomaš Filipič s pomočniki in ga je prijazno postregla mladina. Med kosilom in po njem je bila prosta zabava ob zvokih skupine Die Freunde. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost. Matjaž Mrljak vam želim lep teden, ki smo ga z današnjo binkoštno nedeljo začeli in vabim k poslušanju znova čez teden dni. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.